Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Filmat shqiptar në jug të Serbisë para shfaqjes për publikun shikohen nga prokuroria. Çfarë pritet pas zgjedhjeve parlamentare në Maltezi? 3 të vdekur dhe 25 të plagosur nga sulmet ruse në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar sot se u ka dhënë ndërkombëtarëve një propozim disa pikësh për deeskalimin dhe normalizimin e situatës në veri.
E para, pikë në letrën time drejtuar zotit Borrell pas telefonatës, është sundimi i ligjit në katër komunat në veri të Republikës Kosovës të sigurohet, krijohet më njëherë duke përfshirë ndër të tjera identifikimin, ndjekjen penale dhe gjykimin e drejtë gjithë anëtarëve të grupeve kriminale që kanë sulmuar policinë e Kosovës, pjesëtarë të NATO-s dhe gazetarët. EULEX-i është i ftuar të monitorojë drejt për drejt thelbin e proceseve gjyqësore të lidhura me gjykimin. Pika e dytë, grupet e dhunshme të rihiqen më njëherë nga territori i Kosovës dhe ndalohet çdo akt kriminal kundër institucioneve të Kosovës. Në bazë të parimit të proporcionalitetit, prania e forcave të policisë Kosovës në 3 objektet komunale në veri të Kosovës do të zvoglohet në përputhje me rrethana. 3. Policia e Kosovës dhe KFOR-i apo EULEX-i do të kryen vlerësimet përbashkëta të sigurisë çdo 15 ditë për të garantuar një ambient të sigurt dhe pa rreziqe për të gjithë dhe për të mbështetur masat e sundimit të ligjit. 4. Qeveria e Republikës Kosovës do të koordinohet me gjithë aktorët dhe do të shpall zgjedhje të parakoshme në 4 komunat në veri. Dhe 5. Kosova dhe Serbia rikthehen më njëherë në dialogun e ndërmjetësuar nga Brukseli. Bashkimi Evropian siguron një plan renditje të drejtë dhe të balancuar për zbatimin e marrëveshjes bazike. Bruksel 27 shkurt dhe aneksit të zbatimit të saj ohër 18 mars. Udhëheqësit të dy shteteve takohen në një nivel të dialogut të lartë në Bruksel gjatë kësaj jave.
Këto komente Kurti i bëri pas një takimi me ambasadorët e Quintit, duke shtuar se vendimet e qeverisë nuk janë burim i eskalimit të situatës në këtë pjesë të vendit. Në Lugin të Preshevës, autoritetet e Serbisë ndaluan shfaqjen e dy filmave në gjuhën shqipe. Vendimi për ndalim erdhi pas një letre anonime drejtuar policisë në të cilën thuhej se filmat nxisin urrëtitjen etnike. Producenti i filmit dhe drejtori i Shtëpisë së Kulturës në Bujanoc, ku parashihej të shfaqeshin filmat, thonë se filmat janë të bazuar në tregime popullore dhe se pretendimet janë të pavërteta. Megjithatë, institucionet e Serbisë do t'i shikojnë paraprakisht filmat. Shkëlqim Hysenaj sjell materialin në vazhdim.
Në vend se të shikohen nga publiku në Bujanoc, komunë në jug të Serbisë, dy filma në gjuhën shqipe fillimisht do të shikohen nga autoritetet kompetente të Serbisë, të cilat duhet të përcaktojnë nëse filmat kanë përmbajtje ilegale. Kështu ka vendosur Prokuroria e Lartë Publike në Vranjë, pasi ky institucion më 9 qershor ka mbajtur bisedë informative me drejtorin e Qendrës së Kulturës në Bujanoc, Jetmir Ismaili, dhe me Gani Veselin, autor i filmave Heshtja Vret dhe I Pabesi, shfaqja e të cilëve është shtyrë deri në një njoftim të dytë. Ndalimi erdhi pasi policia mori një raport se filmat nxisin urrëtitje dhe diskriminim. Nga prokuroria kompetente në Vranë thanë se kanë kërkuar nga Ministria Serbe e Kulturës që të vlerësoj filmat, ndërsa nga kjo ministri thanë se nuk janë informuar lidhur me këtë çështje. Në Shtëpinë e Kulturës në Bujanoc ishte planifikuar që më 10 qershor të shfaqen dy filma të metrazhit të shkurtër në gjuhën shqipe, Heshtja Vret dhe I Pabesi. Gani Veseli, aktor dhe producent filma, thot për Radio Evropa e Lirë se shfaqja është ndaluar sepse, siç shprehet ai, prokuroria serbe dyshon se këta filma nxisin urrëtitje ndëretnike dhe fetare.
Dhe prokurori ka marrë si çështje, domethënë dorë që duhet të ndërprejt më njerë dhe më kanë konfisku për momentin në USB-ën që të mjërët prokurorit drejt për drejt me këtë problematik të filmove të analizohen nga një komision që ashtu si shu teksu.
A i thot se me gjitha të filmat nuk propagandojnë ndo një urrëtitje, por janë të bazuar në rrëfimet populore.
Ku këta të filmat tjeshtë nuk kanë të bëj asë me urrëtitje ndër nacionale, asë etnike, asë fetare.
Tema e filmit të parë është momenti kur disa të rinë, gjatë grabitjes, vrasin dajën e tyre dhe vrasja zbulohet pas 20 vjetësh. Ndërsa filmi i dytë, sipas Veselit, flet për një personazh të pasionuar pas armëve dhe për mikun e tij të ngushtë, i cili e denoncon në autoritete. Filmat janë xhiruar në kuadër të projektit në vlerë rreth 40.000 euro, i cili mbështetet nga Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në Serbi dhe financohet nga Qeveria e Kosovës. Drejtori i Qendrës Kulturore në Bujanoc, Jetmir Ismaili, thotë se filmat nuk do të shfaqen në Shtëpinë e Kulturës deri në një vendim përfundimtar të institucioneve të Serbisë. Ai thekson se Shtëpia e Kulturës në Bujanoc jep shfaqje dhe filma të ndryshëm në gjuhën shqipe dhe serbe, dhe se shfaqja këtyre filmave nuk do të paraqesë ndonjë problem apo shkelje të ligjit.
Na si institucion normal që për çdo sen që japim hapësirën tonë, bisedojnë rreth aktivitetit. Unë kam bisedu me producentin dhe më ka tregu se në të filma nuk ka gjuhë rejtje.
Nga Prokuroria Lartë Publike në Vranjë, thanë për Radion Evropa e Lirë, se kanë reaguar pasi një person anonim ka raportuar në policinë e Bujanocit, se Shtëpia e Kulturës po planifikon shfaqje publike të filmave të shkurtër, për të cilet ka baza dyshimi se ata mbrojnë, nxisin diskriminimin, urrejtjen për shkak të përkatësis ose mos përkatësis së një race, feje, grupit të caktuar etnik. Prokuroria sipas përgjigjes me shkrim i ka verifikuar këto pretendime me 9 qershor, duke mbledhur informacione nga qytetarët dhe mbi të gjitha nga drejtori i institucionit, ku ishte caktuar shfaqja publike. Sipas rezultateve të regjistrimit të popullsisë në vitin 2022, në Serbi jetojnë më shumë se 61.000 pjesëtarë të pakicës kombëtare shqiptare. Prej tyre numri më i madh i shqiptarëve jetojnë në komunat e Preshevës dhe Bujanocit, më shumë se 56.000. Më pas është komuna e Medvegjes ku jetojnë rreth 1.000 shqiptarë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Lëvizja Evropa tani i ka fituar zgjedhjet parlamentare në Malë të Zi sipas rezultateve preliminare. Megjithatë, ajo ka nevojë për partner që të formojë koalicionin. Analistët besojnë se diçka e tillë përbën sfidë në situatën aktuale politike. Holsit shtesë nga Krenare Cuboli.
Çfarë prodhuan zgjedhjet parlamentare në Malë të Zi? Lëvizja Evropa tani ka fituar zgjedhjet parlamentare në Malë të Zi sipas rezultateve preliminare. Kjo lëvizje e orientuar në reforma i ka fituar 26% të votave apo 24%